Қайырлы күн, спорт сүйуші достарымыз. Эфирде старт программасының шараптағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкім Қоффа. Барлық спорт түрләрі федерацияларда спортшыларны әзірләудә эшчәнлекләрен Татарча күреш федерациясы алып барған кебек ұйыштырсалар, біздің республикада бұл тармақта нәтижелер һәм қазанышлар бүгінгідән күпкә югарырақ та булыр иде. Федерация инде байтак еллардан бирле көрәшчеләрне әзерләүне баскычлап алып бара. Әйтик, балалар өчен бездә ел саен Сабантуй газета призына ярышлар үткәрелми калмый. Яшьләр, яш үсмерләр өчен Татарстан яшьләре газета турниры көрәшчеләрне әзерләүдә иң ышанычлы баскычларның берсе булып тора. Ә мастерларның әзерлек дәрәҗәсен Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының махсус турниры, герой шагыйр Муса Җәлил истәлегенә оештырыла торган ярышлар, Татарстан беренчелеге һәм бик күп башка турнирлар ышанычлы тәэмин итә. Шуңа күрә хәтта пандемия игълан ителүгә карамастан татарча көрәштә сүппәнлек кыммән сизелмәде. Дөрес, әзерлекне төрле дәрәҗәдә алып бару өчен мин бу очракта балалар, яшь үсмерләр, өлкәннәр турында фикер йөртәм. Тренерлык мәктәпләренең дә бик зур тырышлыгы кирәк. Менә шул тырышлыкның аларны эзләнүләренең, үзара көрәшләренең нинди куанычлы нәтиҗәләр биргәнлеге әле яңа гына Биектауда Татарстан яшьләре газета призына үткәрелгән ярышларда тагын бер тапкыр калкул булып күренде. Ә яшьләрнең бил алышуын карап тору үзе бер кызык, үзе бер рәхәт, үзе бер ләззәт ул. Алар шул хәлдә тырышып көрәшәләр ки, һәрбер алымнарын җиренә җиткереп һәм тамашачыларны күңеленә ошарлык иттереп башкаралар ки, кайвакыт Қытына инде бір нәрсе білен де ғазепләндіріп болмас шекілі тұйылған тамашашылар да ақитып ұтыралар. Ярышларының бұйылғысы нинди нәтижелер білен қуандырды соң? Нинди тренерлық мәктеплерін үстін шығарды, һәм шул үстін шығуының түп сәбәпләрі һәм үзіншәліклері нәрсе де? Бүгін әйдегі шул турда Татарстан яшьләре газетінің баш мұхарирі, спорт білгіші танылған хөкімдер Атлас Ғафиятов білен иркінләп бір сөйләшіп алайық әлі.
Атлас әфәнде, Татарстан яшьләре газета призына үткәрелә торган турнир турында күп еллардан бирле сөйләбез инде. Әмма ләкин бер вакытта да үзебезнең тапшыруларыбызда тарихи аспектта караш салганыбыз юк. Менә шуш турнирга. Бу нинди турнир? Аның нигезе кайчан салынган? Ничек башланды ул? Шул турда аңлатып китик әле радио тыңлаучыларыбызга белсеннәр. Бу турнир кызык өчен генә оештырыла торган турнир түгел, аның зур тәҗрибәсе бар, бер яктан зур тарихы бар, икенче яктан күп шәхесләр белән бәйле турнир ул. Менә ничек дөньяга килде ул? Ничек башланып китте ул турнир?
Безнең турнир 1973 елдан бирле уздырыла. Инде менә быел аның 49-сын уздырдык. Башта ул республиканың спорт министрлыгы, элекчә физкультура спорт комитеты булган ул вакытта шулар тарафыннан уздырыла башлаган 73 елда. Һәм шуннан соң тагын бер 2-3 ел үтүгә безнең Татарстан яшьләре аны үз канатасына алган. Чөнки яшьләр буенча тур килә, менә 16-18 яшьлек егетләр, бит инде үсмерләр, егетләр арасында
уздырыла. Һәм ул чорда гаҗәеп дәрәҗәдә бер кызык әйбер бар, газеталар бик күп акцияләр үткәрәләр, кызыклы акцияләр. Менә шушы акция ләрнең беренчесе матуры һәм дәвамлысы нәкъ шуш турнир булган инде.
Безнең Татарстан яшьләре инде ондай акцияларны бик күп үткәрде, башка гестлардан аермалы буларак. Иң соңгы дип әйтик инде һәм иң дәвамлысы менә шушы Татарстан яшьләре газетасы призына ярышлар. Әле миңа үземә менә яшьлинче газетасында эшләгәндә туры килде Яш батыр дигән турнирның дәвамын эшләргә. Әле бит ул вакытта 13-15 яшьлекләр арасында турнир юк иде. Аны 86 елдан оештырып җибәрергә туры килде. Хәзер Сабантуй журналы инде. Анда инде эшенә кереп китсәң, тарихы шулай ук зур. Анда авырлык үлчәүләрен галимнәр белән киңәшеп, бөтен эшкәлекләрен исәпкә алып, анда эшләргә туры килде. 35 еллап инде Татарстан яшьләре газетасын турнирында катнашам. Чөнки яшьленчедә эшләгән вакытта да алар безнең катта эшлиләр иде инде. Ислам Ахмәтҗанов, менә Хәлим Байнуллин кебек редакторлар эшләгәндә дә мин аларга булышып йөри идем. Судья буларак инде, оештыручы буларак, алар миңа мөрәҗәгать итәләр иде. Мин шушы Татарстан яшьләрендә эшли башлагач, 94-нче елдан бирле, анда инде мин оештыручы буларак турдан-туры катнаша башладым. Спорт бүлеге редакторы буларак, аннан баш мөхәррир урынбасары буларак, һәм хәзер инде мөхәррир буларак катнашам. Бу турнирның бик зур тарихы бар, аның шушы безнең турнирда менә 50 ел була дибез бит. Искалып утырдым. Менә хәзерге бүгенге көрәшчеләрнең аталары, хәтта бабалары көрәшкән. теге вакытта 73 жылдан 50 жыл вакыт өткөн. Бу инде якынча 2 буун деген сөз 70. Мына һәр 3-нче буун китте. Мына бу турнирдан кемнәр чыкканын саный башласак бик күп. Мына бүгенге батырларының бүтүнчесе дә шу турнирдан чыккан. Хәтта Муса Галлев мына Мариелдан килгән бит инде ул. Бездә хәзер чыгышчасы. Ул да безнең турнирда катнашып, безнең турнирдан чыккан егет.
Шундый изләнүләр үткәрергә кирәк түгелме? Шуннан да әйттегез, менә 3-нче буын, әйме? Бабасы, атасы, балалары шундый буыннарны барларга кирәктер, хәзер шундый нәселләрне барларга кирәктер. Әгәр дә шундый 3 буын чыга икән сезнең юбилей турнирына аларны кунак иттереп чакырырга кирәк бит инде.
Кызык тәкъдим бу, чөнки бит безнең улы өлкән батырлар инде бакыйлыкка күчә баралар менә.
Шуның белән бергә әле сезнең турнирда катнашкан бабасы булса, ул шуш турнирда бик көчле чыгыш ясагандыр. Бу бит инде улларга күчкәнче соңгы турнир, соңгы баскыч. Өлкәннәр арасында бик үк зур уңышларга ирешмәгәндер. Барыр барларга кирәк аларны. Барыр, бәлки батырлар бардыр, 3 буын батырлар.
3 буын бар инде, әле күптән түгел генә бит үткәрдек Муса Җәлил турнирын. Менә Муса Җәлил турнирын 64-нче елдан бирле үткәрелә ул. Бездән 9 елга иртәрәк башлаган иде. Менә анда әле легендар көрәшче бар, Раббани Гайфуллин дигән. Аның менә улы Ришат көрәште, хәзер менә аныклары көрәшә, безнең турнирда көрәштеләр. Аннан соң менә бу турнирда да мин игътибар иттем, Балык Бисәс районыннан Тиш Мухаммад деген спорт тустасы бар, бик танылган күрәшче инде
үзенең.
Әйе, Масловка авылында яши. Менә аның малае күрәште бу турнирда. Дөрес финалга барып җитә алмады, анда кешен күрәшкәнен карап тордым. Шул әйберләргә игътибар иткәндә, аны барларга кирәк, кызыклы тәкъдим. Шуннан да ул тарих бит, языла бит.
Хәзер язылса да тарих, ул элеккеге вакыйларга таяна.
Аны язарга кирәк, әлбәттә, язып киләчәк буыннарга калдырырга кирәк, чөнки менә бүгенге буын күрәшчеләр үзләренең әтиләре күрәшкән вакытта көрәшчеләрне, танылган көрәшчеләрне дип әйтәм инде. Аннан алдагы көрәшчеләрне белергә тиеш. Чөнки әгәр дә буыннар шылбыры өзелсә, үзең беләсең нәрсә булганын. Буыннар шылбыры өзелергә тиеш түгел. Шул буыннар шылбыры дигәннән менә бу ярышта да яш көрәшчеләр алдында чыгыш ясады безнең оештыру комитетыннан Рауил Гарифуллович Хайруллин. Бул да ул Сырның спорт остасы бит. Сыр күләмендәге авыл хуҗалыгы институтлары арасында менә Әүхәт Мөхәммәдиевне син беләсең, ул безнең соңгы 5-6 елда ярышларның баш хөкемдары. Ул 2 тапкыр республикада баш батыр булып танылган көрәшче. Бүтән батырларын җигеп чыккан дигән сул 2 рәттән 83-84 елларда. Аннан соң менә анда тренер буларак килде Теләчедән Ринас Калимуллин дигән дигән. Ул 5 тапкыр Татарстан гына түгел, Россия һәм дөнья чемпионы Билбау крашыннан да безнең татарча крашыннан хәзер тренер булып эшли. Кутказанган спорт остасы. Аннан соң универсиада чемпионнары бар иде. Менә мәсәлән, Нәфис Миннебаев 60 кг-да универсиада чемпионы ул бик тауда эшли бит инде. Аннан соң Илдар Гыниятуллин тренер буларак килде. Менә шушындый егетләрне күрсәтеп, спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхәтев та бу турнирны уткан, безнең турнирны оештырып йөргән кеше, хәзер дә оештыруда булыша беренче урынбасары бит инде. Атказанган спорт устасы. Менә шушындый егетләрне, шушындый батырларны күрсәтү бүгенге яш көрәшчеләргә шулай ук тәрбиянең бер чарасыдыр дип уйлыйм мин. Тарихка калу. Ул тарихның нигезе менә безнең газетада без батыр калган көрәшчеләрне зурлап бирәбез, аларның исемнәрен бирәбез, аларга ел саен футболкалар бирәбез, Татарстан яшьләре дип язылган традиция шулай дәвам итә.
Без ел саен Акбарс спорт комплексында үткән ярышларда әйтә торган идек. Иң оештыручан, иң оешкан булып килә торган команда бик тауныкы. Ә үзләре оештырганда ничек иттереп шушы мәсьәләне хәл иттеләр?
Менә безнең бу турнир Алабугада узарга тиеш иде. Ләкин алар бер ай кала бу турнирдан баш тарттылар. Ләкин аларны мин гаепләргә җәймим, чөнки алар безнең узган елда турнирны аннан алда да бер ел үткәрделәр, менә 3-нче тапкырында инде. Авыр хәлдә калдырдылар күпмедер дәрәҗәдә безне оештыру комитетын. Без шул вакытта менә Рөстәм Галиулышка чыктык та, Биектауның хакимият башлыгы. Һәм ул бер сүзсез риза булды. Ул инде безнең бу турнирны менә 90-нчы елларда хәтта үзенең спорт залы да юк иде, 3 келәм куярлык. Алан авылында культура йортында үткәрдек беренче тапкыр 94-нче елда. Менә ул хакимият башлыгы булып эшләгәндә Теләче районында. Мамалышта үткәрдек ул хакимият башлыгы. 3-нче тапкыр инде монда узды. Димәк, 5 тапкыр үткәрә ул безнең турнирны булып чыга. Анда инде ашаган белми тураган белә дигәндәй менә ул көрәшчеләрне урнаштыру бит инде. Ашату хәтта менә җыелган беренче көнне бит инде үлчәүләр, мандат комиссиясе ул урнашалар. 2-нче көнне хәтта бушка пылау ашаттылар бөтен көрәшчеләргә, тренерларга. Редакциясеннән тегелгән укучылар без исеменнән рәхмәт әйтәсе килә. Шундый фанат җитәкчеләр булганда безнең көрәшебез әле яши, алга таба да яшар дип уйлыйм мин.
Инде нәтиҗәләр турында да күпмедер сөйләшик башта. Мине күбрәк кызыксындыра бүген, беләсеңме, нәрсә? Тренерлар, мәктәпләре. Шулай бит. Сезнең турнирны оештыруда, сезнең яшьтәге көрәшчеләрне әзерләүдә нинди тренерлар иң зур өлеш кертә?
Бик күп тренерларны сонарга була. Мин беренчесен генә әйтеп китәм. Иң кызыгы шунда, менә ул тренерларның байтагы күбесе шушы турнирда катнашып, көрәшеп, аннары зурлар арасында көрәшеп, зур дәрәҗәләргә ирешкән көрәшчеләр. Мәсәлән, бер генә тренерны әйтик башта Нургалиев Руслан деген егетне білесің, енді Ақтаныш жігіті. Ол енді кішкенелер бұл турнирда 3 тапқыр чемпион қалғаннан соң зорлар арасына көшті. Хам зорлар арасында да 7-8 жыл тұтты. Қазір енді әлмәтті тренер болып ішілей. Өзі тұмышы білен Ақтаныш жігіті. Хам біне бұйыл ол 3 лікке кірді. Республикада иң яхшы тренер Руслан Нургалиев яшьләр белән шөгыльләнә. Менә шу мәктәп укучыларыннан башлый. Бездә бит зурлар арасында, менә егетләр арасындагы тренерлар бар. Аннары менә балалар белән һәм аның укучылары менә елдан-ел. Менә бу елда 5 укучысының призлорына керде. Менә 5 укучы бер тренердан бит ул. Ул инде әлмәттә менә шөгыльләнә. Габдрахман, Тайсуган дигән авылларда ул мәктәптә дә укыта һәм дәресләрдән соң инде малайларына шөгыльләндерә. Инде Әлмәт мәктәбенең көрәшенең бит инде үзенең тренерлары бар. Безнең Салават Юсуповларына, Илгиз Аравиларын искә алыйк менә. Аннан соң Рим Синекаев, Ильяс Билаловлар. Һәм шулардан соң менә яңа Рузил Гани, Руслан традиция бара. Беләсеңме? Менә ул әлбәттә Әлмәт командасы ул иң алдынгы урыннарның берсен алып тора. Тик зурлар көрәше буенча да, менә яшьләр көрәше буенча да. Андый тренерларның тагын беренчесен сонарга була. Мәсәлән, синең туган районның балык бистәсендә Рафик Мөхәммәтшин дигән егет бар. Ул инде зурлар арасында да көрәшчеләр әзерли, һәм яшьләр арасында да. Трай Урай дигән авылдан ул улап килә. Әлбәттә, Әлмәт белән әйтик балык бистәсен чагыштырып булмый бу шырыкта, ләкин аның менә ике укучысында да призборында керде. Ул шулай ук Зурай бер аның чемпионнары да бар иде әлеке елларны. Шундый фанат тренерлар бар. Аннан соң мен тагын Илфир Әнмәров танышым үзеннән. Аның укучылары ике укучысы чемпион калды бу ярышта. Ақтаныш егете, үзе атказанган спорт остасы. Аннан соң инде менә Шаллыдан Шәмсевәлиев, Илгиз дигән тренер бар безнең, менә Шаллы. Балалар белән эшли. Балалар үсә тора, зурлар арасына кирип китә тора. Менә балалар белән эшли торган тагын бер маманыш тренерын әйтеп китәсе килә, Рафаил Хамидуллин. Менә ел саен диярлек ул шулай ук иң яхшы тренер арасына керә. Ермалаев дигән тренер бар безнең Сабадан. Соңгы вакытта менә әйтеп китәргә кирәк, Кукмара бераз төшүп алган әйбәт. Балта төшүп алган Саба, менә алар бу ярышларда инде үз урыннарына кайтып баралар менә кирен-кирен генә. Һәм минем тагын әйтеп китәсе килә, менә бу елгы ярышларда беренче урынны кайсы команда алды дип уйлыйсың? Казанның Авиатүзелеш һәм Яңа Сабин районнары алды. Казан командасы. Беренче тапкыр алар чемпион калдылар. Узган ел икенче калганнар. Менә алар әкрен-әкрен генә бардылар шуңа. Күтәрелделәр. Берәүләр әйтергә мөмкин. Менә Казанда балаларын сойлап алу. Бер яктан җиңел, Казанда малайларын сойлап алу көрәшкә. Икенче яктан бик авыр. Чөнки монда спорт төрләре күп. Көрәшкә тарту менә малайларын татар көрәшенә. Әле көрәшендә күп мәтерләр бар. Дзюдо баранда, тхиквондо бар, самбо бар, бүтән ирекле көрәшләр бар, каратылар бар. Менә шулардан татарча көрәшкә алу малайларына. Монда инде база булып тора менә Акбарыс көрәш сарае, Фәританда җитәкчелек итә анда Булат, Хәбиб Рахманов эшли тренер. Аннан соң Рубин клубында безнең Илхам Волков, Наил Хамдиев дигән егетләр эшли. Казанның мәктәпләрендә гимназиялар да бар. Менә икенче гимназияда Николай Крылов шөгыльләнә. Икенче татар гимназиясе бит инде безнең атаклы. Беренче урын алдылар. Мин аларга гаҗәпләнмим. Киләсе елларда да беренче урыннан төшмәсләр дип уйлыйм. Икенче урында безнең Кукмара егетләре. Өченче урында китә Мамадыш, аннан Шаллы, Әлмәт, Саба, Агызнакай, Балташ, Актаныш, Биктау. Унлыкны санап чыктым мин. Шушы районнарда инде безнең яшьләр белән, балалар белән эшлиләр дигән сүз. Ә инде менә тагын әйтеп китмәкче булам, кире мисалларны. Менә берничә район җибәрмәде безгә көрәшчеләрне бу ярышларга. Әйтик, Мөслим, Нурлат, менә алар элекке елларда хәтта бу районнардан призлы урыннарны алучылар да булалар. Мин инде әйтеп тормыйм, анда Югары Слан, Тәтеш командалары турында. Бүгелмә, Нурлат белән Мөслим дә бит инде безнең көрәшчеләр дә бар. Аларны алып килүче генә оештырып, спорт җитәкчеләренең мәнсезлеге беренчедән, икенчедән менә алар күпме малайга шушы яшьтәшләре белән очрашу, осталыкларын арттыру мөмкинлеген шикләделәр дигән сүз. Чөнки элекке вакытта да әйткән бар, бер ярыш, менә шундый зур ярыш 15-20 көнүген алыштыра дип әйтәләр.
Менә шушы урында мин сорау бирәсем килә. Аңлашыла, гәҗитнең турниры. Әмма ләкин бу мәктәп укучыларының ярышы. Гомумән күпчелеге шул мәктәп окучылары бит инде. Мин аны яшьлек
17-18 бу мәктәп окучылары, аннары техникум окучылары кирәмендә яшьләре буенча кем кирә? Аннар беренче курс.
Ә мәгариф министрлыгы кая карый бу шуракта? Нигалар белән турыдан-туры эшчәнлек алып бармыйсыз сез?
Мәгариф министрлыгы күбрәк 13-15 яшьлекләргә карый инде.
Сабантуй газета
президенты. Ә без Татарстанның спорт министрлыгы һәм федерация белән бергәләп үткәрәбез бу ярышларны.
Инде аерым спортчыларга килгәндә нинди гаҗәпләндергән очраклар булды, нинди шушындый традицион әйтегәндә былтыр да 3-нче елда көрәшкән, быел да үзен күрсәтте дигән шикелле көтелмәгән нинди вакыйгалар булды шушы көрәшчеләр арасында килеп керүдә дип әйтәм.
Мин карап киләм, 9 үлчәү авырлыгы бит инде безнең. 9 үлчәү авырлыгының икесендә генә элекке елларның чемпионнары беренче урынга чыкты. Менә мәсәлән, алар икесе дә Чаллыдан, Вадим Васильев дигән егет. Алар инде спорт остасына кандидатлар, чөнки Татарстан тоткан, Россияне тоткан егетләр. Һәм Фахретдинов Исав дигән егет. Чаллыдан икесе дә. Чаллыдан алар икесе дә менә узган елда чемпион булган, менә бу елда. Алар бу елда да менә Чистага җиңделәр. Мәсәлән, тагын бер-ике мисал китереп китәм. Менә Хукмарадан ике чемпион булды. Берсаның Рузаль Темиргалиев деген егет, 80 килограмм дайыма. Аннан соң екіншісі болды Инсаф Каримуллин деген егет. Мына бу егетлер узган ел екінші орын алғандар еді, шул ауырлау шәуінде. Демек, олар тағында тырышқандар деген сөз бит. Ә мына узган елғы Қорасақ есімлікне, аны кайбірлер әлбәттә яшьләре зурайу сәбәп үлкәннәр арасына киттеләр. Ләкин мына шу ике егет тегендә чемпион калдылар. Һәм мына бу бик кызык тенденция бар, теге кичкенә ауырлыктагылар үзгәреп тора мына ел саен. Чөнки зурлар көрәшендә дә шулай бит. Теге авыррак үлчәүдәгеләр озаграк көрәшәләр.
Озаграк килә көрәшкә, озаграк авыр үлчәүләр. Һәм озаграк тора ала шул үлчәүләр. Кичкенә, кичкенә гәүдәле
чемпионнар берсе 85 килограммда, берсе 90 килограммда. Авыр үлчәүләр бит алар. Менә бик кызык тенденцияләр бар.
Кичкенә үлчәүләрдә конкуренция күп бит анда.
Конкуренция да күп, аларда кеше дә күбрәк була. Мәсәлән, анда 40-тан артык кеше.
Бер авырлык
үлчәүендә 40-тан артык кеше арасында чемпион калыр өчен 7-8 алыш үткәрергә кирәк.
Үзе бер турнир.
Үзе бер турнир. Менә шундый бик кызык әйберләр бар.
Һәм гомумән юбилейгә әзерләнә башларга кирәктер дип уйлыйм инде мин әйме. Киләсе елга сезнең юбилей 50-нче ул юбилейның да юбилее. Менә анысын аның инде хәзер Казанда үткәрергә кирәк була торгандыр. Һәм башка баскычта, башка дәрәҗәдә үткәрергә кирәк була торгандыр.
Әлбәттә, бу турда уйларга кирәк. Әле бер ел бар дип торырга түгел, чөнки менә кайбер турнирлар бит инде узган ел мәгълүм сәбәпләр аркасында дип пандемия сәбәпле үткәрелмәде, ләкин безнең турнир үтте. Аллага шөкер, узган елда үтте, чөнки без март башында үткәрдек, ә теге пандемия бит инде төп чикләүләр кертелде безнең март урталарында, узакларында гына, урталарында гына кертелде. Шуның өчен без үткәрдек, һәм безнең теге тарих үзелмәде. Монда да шундый әйбер бар. Дөрес әйтәсең, ул турда уйлап башларга кирәк, чөнки бер ел үтә дә китә. Шыннан да әзерләргә кирәк монда. Шыннан да бәлки Казанда үткәрергә кирәк булыр. Башкала бит инде Казан, барыбер. Шыннан да юбилей икән ул ниндидер югары дәрәҗәдә истә кала торган итеп үтәргә тиеш. Көрәшчеләр генә түгел, судьялар да, анда килгән тамашачылар да истә калдырырга тиеш. Тыңлаучылар белеп торсын, киләсе елга безнең шыннан да 50-нче турнир булачак. Март аенда шулай ук планлаштырыла. Әзерләнегез, кунак итеп чакырабыз. Әлбәттә, Казанда үткәрергә тырышабыз. Бергәләп бәйрәм итербез, бәйрәм рухы истә калырлык булсын.
Бүгенге менә шулар. Татарстан яшьләре газетасының баш мөхәррире Атлас Лафиятов, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйп Гаффар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.